Ulce Pilēns ir šobrīd kopā ar mums, tieši jaunais valsts prezidents ar nogaigarām. Bet Pilēnkungs, nu, Edgars Rinkevičs tika ievēlēts par valsts prezidentu ar jaunās vienotības un neviena cita koalīcijas partnera atbalstu. Kā tas ietekmēs turpmākās attiecības koalīcijā?
Manuprāt, tam nevajadzētu ietekmēt koalīciju, vismaz tas ir mūsu redzējumus no apvienotās sarakstas arī visās diskusijās par labāko iespējamo prezidenta amata kandidātu. Mēs un arī es minēju, ka prezidenta vēlēšanas ir viens pilnīgi suverēns vēlēšana cikls, kam ar koalīciju tiešā un pat netiešā veidā nav nekādas ietekmes. Es ceru, izejot no mūsu starptautiskām saistībām, izejot no mūsu pārfinansēšanas nepieciešamībā no NATO samita tūmu tam līdzīgi, ka jaunā vienotība nemēģinās torpedēt esošo koalīciju, tad tas būtu diezgan dīvains risinājums. Bet manā izpratnē bija ļoti godīga sacensība, es pieteicos šai sacensībai tāpēc, kad man ļoti tuvu sirdī ir Latvija, un tad, kad ir grūti laika, tad viņai jānāk palīgā. Sacensība bija laba, bija ļoti kvalitīva. Manas prioritātes drošība pār visam ekonomika, labklājības palmats un reģionāla attīstības arī redzēja, kā diskusija gaitā kļūst par visu mūsu trīs prezidenta amata kandidātu tēmām, un tāpēc man ir tāda stingra paļāvība, ka Rinkeviča kunga kā jaunā Latvijas valsts prezidenta uzdevumos šīs tēmas tautsaimniecība, reģionāla attīstība būs augstu viņa karogā rakstītas tēmas, jeb augstas prioritātes tēmas. Man liekas, ka tieši tas, ka mēs izdevās, kā mēs dzirdējām arī parlamentā no virknes no deputātiem, pēc ļoti ilgiem laikiem nodrošināt kvalitatīvu prezidenta kandidātu diskusiju par sabiedrībai svarīgām tēmām, ka tas ir ļoti labs ieguvums Latvijas valsts demokrātiskam modelim.
Bet sanāk arī par jums nenobalsoja beigās neviens no koalīcijas partneriem. Vai jūs cerējāt uz vismaz nacionālās apvienības?
Es, protams, cerēju, ka manis izvirzītās prioritātes un dienas kārtība uzrunās koalīcija kā tāda, jeb koalīcijas partijas. Man aizpatnē tas brīdis, kad es biju izvirzīts un Levita kungs atteicās, manuprāt, bija pilnīgi iespējams diskutēt, vai es arī nevarētu būt koalīcijas prezidents kopumā. Bet nu, acīm redzot, katram no koalīcijas partneriem ir savs redzējums politiskā ainavā, sava kaut kādā vidējā termiņa taktika un stratēģija, kāpēc tas rezultāts ir tieši tāds, bet es pateicos visiem, kuri man atbalstīja, un pateicos arī visiem, kuri neatbalstīja, jo tikai šādā demokrātiskā diskursijā, tikai šādā veidā mēs nonākam līdz labākam iespējamam risinājumam Latvijai šai ļoti sarežģītajai situācijai.
Par valdības iespējamos maiņu vai satricinājumiem runā visu laiku šo vēlēšanu kontekstā, lai arī nu, īsti nav skaidrs iemesls, kāpēc varētu kaut kas mainīties, bet nu, kā viens no iemesliem tiek minēts, ka varbūt tagad būs vairāk torpedēti, piemēram, apvienotā saraksta ministri, un beigās apvienotais saraksts varētu iziet no valdības, vai jūs pieļaujat tādu scenāriju, un tad pēc tam aizvietot ar ZZS?
Manuprāt, man liekas, ka apvienotais saraksts un es kā apvienotā saraksta virzīts prezidenta amata kandidāts pierādīja šajā diskusijā ļoti konkrēta vērtības sistēma. Tas ir rietumu orientācijas, tā ir palīdzība Ukrainai, tā ir Latvijas tautsaimniecības un reģiona attīstības tēma. Šīs ir tēmas, par ko iestājās apvienotais saraksts un ne tikai šīs. Un kamēr mums būs iespēja realizēt vēlētājiem dotos solījumus par tieši šīm prioritārām tēmām, kuru dēļ vēlētāji saimes, 14. saimes vēlēšanās izvēlējās balsot par apvienoto sarakstu, tik ilgi mums ir uzdevums, tai skaitā arī man neatslāpt un virzīties uz Latvijas labāku nākotni kopīgiem spēkiem. Šobrīd es neredzu iemeslu, kāpēc apvienotam sarakstam būtu jāiziet ārā no koalīcijas, jo kā strādā saimas frakcijas, ar to es domāju arī koalīcijas frakcijas, kā strādā ministri visi kā tādi, kamēr mēs nepazaudējam šīs vērtības, par kurām mēs iestājamies, tas ir vairāk vai mazāk efektīvs darbs arī valdībām.
Jūs līdz šim bijāt apvienotā saraksta premjeramata kandidāts. Ja nonāk līdz tam, ka tomēr šai saimā tiek veidota jauna valdība, jūs varētu pretendēt uz premjeramatu?
Man liekas, nesteiksimies notikumiem pa priekšu. Šodien ir diena, kad Latvija ir iegūsi jaunu valsts prezidentu Rinkeviča kunga personā. Tā ir jaunā pozīcija. Skatīsimies, kā savu darbu kārtību veidos Rinkeviča kungs, kāda būs prezidenta institūcijas iesaista sadarbībā ar saimu un valdību. Dosim laiku jaunajam prezidentam tikt skaidrībā par tiem tuvākā laika uzdevumiem. Es ļoti ceru, ka šīs prioritātes, kas bija manas prezidenta kandidāta vēlēšanas tādā nelielā programmā, kļūs arī viņa prioritātes. Ja tas tā notiks, es visiem spēkiem atbalstīšu Rinkeviča kungu šo te prioritāšu realizācijai. Un mēs arī pat sarunājam, ka turpinām uzturēt kontaktu.
Tas, ka vienas partijas rokās ir divi lielākie amati,
Tas ir labs jautājums, bet, kā mēs zinām, prezidenta institūcija no tāda partijiskās loģikas viedokļa, viņai jābūt neitrālai institūcijai. Tas ir, protams, interesants jautājums, jo arī es biju apvienotā saraksta kandidāts. No vienīgais man bija mazāka šī politiskā biogrāfija, jo apvienotais saraksts pats ir jauns, līdz to šķietami vienkāršāka neutralitātes veidošana pret sevus pārstāvoto politisko spēku. Rinkeviča kungam ir pietiekami gara politiskā biogrāfija jaunajā vienotībā, un līdz to es pieļauju, ka šī te neutralitātes iegūšana var prasīt nedaudz vairāk laika, bet es paļaujos, ka tā kā satversmē ir rakstīts, Rinkeviča kungs spējas realizēt šo politisko neutralitāti. Un tad arī nav problēmas.
Paldies, Uldis Pīlēns.